Dobrý večer. V pražské zoo se narodilo další gorilí mládě. Letos už druhé. No a Česko je rekordmanem v počtu odkladů při nástupu dětí do prvních tříd. Proč to tak je a co s tím? I na to se budeme ptát v dnešní 90. Vítám vás u ní. Pražská zoo slaví. Gorilí samice Kidživu má mládě. Narodilo se v noci na dnešek. Jde tak už o druhý přírůstek v tomto roce. Gorilí nížiné přitom patří ke kriticky ohroženému druhu. Dá se čekat, že nové mládě přiláká už teď o víkendu do pražské zoo tisíce návštěvníků. Právě zoologické zahrady patří mezi turisty k oblíbeným cílům a ta v Praze se drží na předních příčkách. No a děti nastupují do první třídy později. Letos by jich odklad mohlo mít až 31 tisíc, tedy každé páté. Co rodiče vede k tomu, že chtějí se školou ještě o rok počkat? I na to se dnes zeptáme. Gorilí mládě, letos už druhé, se v noci narodilo v pražské zoo. Tak kriticky ohrožené gorily nížiné chová už přes 60 let. Momentálně jich tam žije 11. Do volné přírody se žádná z nich nevrátí. Podle ředitele zahrady to není nutné. Popularita v zajetí chovaných primátů ale přispívá k jejich ochraně ve volné přírodě. Gorila, které ještě není ani den, je 8. živě narozeným mládětem v Praze.
Je druhým mládětem narozeným v novém pavilonu Dža i v letošním roce. Na svět přišlo kolem 1 hodiny ráno a daří se mu tak dobře, že expozice mohla zůstat otevřená pro návštěvníky.
Jezdíme sem pravidelně právě co měsíc a krásně to vyšlo dneska, tak jsme byli moc rádi, že jsme zrovna trefili termín, kdy se narodilo.
Je nádherný, je to roztomilý, já jak už to máma, tak... jsem z toho taková různě žila, je to krásný.
Zda jde o samici nebo samce, bude jasné nejpozději do měsíce, i když chovatelé to možná tuší už teď.
Pouhým okem to je vidět, ale jak říkám, chce to zkušené oko, takže většinou si to necháváme potvrzovat ještě DNA testy.
Matkou mláděte je 30-letá samice Kidživu. Otce má společného s v lednu narozenou Moby.
Ona je to trochu motanice, ale opravdu mají stejného otce, samce Kisuma, a potom... Novopečená maminka Kidživu je vlastně babička Duny, což je matka naší Moby.
My jsme dostali povolení od koordinátora evropského chovu na to, aby měla mládě Duny, která je geneticky cenná. A proto, aby to mládě nevyrůstalo samo, tak vlastně bylo vystaveno povolení, dá se říci, ještě na jedno mládě, a to pro Kidživu.
Právě Kidživu přivedla před 20 lety na svět vůbec první gorilu, která se v Česku narodila, Moju. Ve svahilštině to znamená jedna. Jak se bude jmenovat nejnovější přírůstek, se rozhodne zřejmě příští měsíc.
To mládě bude křtít slavná primatoložka Jane Goodall, která opět navštíví zoo Praha. Já si myslím, že by bylo víc než hodné, aby to jméno vybírala právě ona.
Přestože lidé můžou nové mládě vidět, počítat musí se zvláštními opatřeními. Dál od skla je bude držet páska.
Gorily jsou velký individualisté a mají různé povahy a náš samec právě nemá rád velké kamery, takže se ho snažíme tím nestresovat.
Gorily patří k největším lákadlům pražské zoo. Letos sem přišlo už přes 250 000 lidí. Andrea Grubnerová, Česká televize.
A ředitel zoo Praha Miroslav Bobek teď živě v 90. Dobrý večer.
Dobrý vám večer.
Jak tedy porod probíhal? Byl bez komplikací?
Tak Kidživu měla už 4 mláďata před tím dnes narozeným, takže je to zkušená matka, a co já vím od kolegů, tak ten porod by proběhl opravdu velmi rychle a hladce, a hlavně Kidživu potom se zachovala právě jako zkušená matka, že to mládě si hned přitiskla k prsu a to začalo pít. Třeba v případě té Duny to tak úplně nebylo, ta zpočátku jakoby nevěděla, co si s tím mládětem počít.
Jak celkově oba rodiče snáší to poporodní období, jak se k mláděti chovají?
No tak Kisumu, ten otec obou mláďat, to je přece jenom v té sociální struktuře vůdce tlupy, takže on spíš tak jako pořád obhlíží ten terén, řekněme, že jistí tu skupinu před nebezpečím. Nepředstavujme si to zase úplně jako u lidí, byť samozřejmě já často říkám, že gorily jsou jenom trochu jiní lidé.
Nově narozené mládě už dnes mohli vidět návštěvníci zoo. Platí v pavilonu goril nějaká omezení?
Tak to bylo v té reportáži, že tam je ta páska. My na zítřek ji přiblížíme víc k tomu sklu. Možná, že v neděli už ji úplně odstraníme. Zásadnější omezení je, že právě tam by neměly být velké fotoaparáty s teleobjektivy, kamery, protože Kisumu to bere jako výzvu, když vidí tahle zařízení a vlastně podniká takové simulované útoky a vyvolá v té skupině neklid. Ale nedělo se nic, co bych považoval za zásadní. Myslím, že možná už v neděli to bude úplně všechno bez omezení.
Kdy bude jasné, jaké je pohlaví nově narozeného mláděte?
No tak Martin Vojáček tam zmiňoval, že to jde určit vizuálně, ale není to u těch goril s úplnou jistotou. Vzpomeňme si, jak před 20 lety nebo necelými 20 lety moja byla pokládána za toho moju a až genetický test o mnoho měsíců později ukázal, že je to samička. Takže my to opravdu oznámíme až po té, co proběhnou genetické testy. To se uvidí, kde bude. Nicméně přece jenom, když se takhle ptáte, tak jeví se pravděpodobnější, že to bude spíš samička než sameček. Což by bylo skvělé, protože samozřejmě pro ten chov u zvířat, kdy je jeden samec a více samic, tak ta samice vždycky má lepší perspektivu.
Na začátku ledna se narodila samička, která dostala jméno Moby. Vy jste si ještě před určením jejího pohlaví dělal na sociálních sítích ankety právě o tom, jaké pohlaví lidé typují. Plánujete něco takového i teď?
No tak asi to udělám, protože to ukázalo strašně zajímavou věc, že tehdy v případě té Moby jsem ani nenaznačoval jako teď, že by to mohla být samička. A ta anketa, ať už byla na jedné sociální síti nebo na druhé, tak vždycky vyšla jednoznačně ve prospěch samičky. Takže ono možná tím, jak jsou to naši příbuzní v sobě máme, že nevědomky to dokážeme uhodnout nebo posoudit. Už dokonce na to je zadaná diplomka, na tuhle tu otázku vaši.
Jméno Moby vybírala v anketě veřejnost, nicméně vy jste udělali jakýsi předvýběr, jak to bude u tohoto mláděte.
No tak v případě té Moby dokonce to navrhovali Afričané, africké děti a další obyvatelé městečka Somalomo, kde má základu náš projekt Toulavý autobus. V tomto případě tedy vzhledem k tomu, že ten křest v uvozovkách, že na něj přijede Jane Goodall, tak ji necháme vybrat i to jméno, musím ji napsat, ať si nějaké vymyslí.
Vy jste to naznačil, ale i s ohledem na to lednové narození Moby. Jak narození nového mláděte obvykle mění nebo nemění dynamiku celé tlupy? Mění se její chování?
No tak určitě mění. Jednak tedy tam dochází ke změnám v té hierarchii, že samice, která má mládě, tak v ní stoupá. Co já ale považuji za zásadní je to, že skutečně teď v tom pavilonu v rezervaci Jha jsou dvě mláďata, čili že ta si budou spolu hrát, že budou vyrůstat ne jako jedináčci, ale skutečně jako sourozenci, tak, jak je to přirozené i u goril a že celá ta skupina dostane takovou novou sociální dynamiku. Vlastně jsem strašně rád, že k téhle situaci došlo vlastně historicky poprvé, že by byla takhle ta mláďata si blízko, poprvé tedy myslím u nás v Praze. A je to díky také tomu novému pavilonu a díky tomu, že jsme nechali tu samčí skupinu dole v tom pavilonu původním.
Vy jste zmínil výraz sourozenci, jenomže on je ten příbuzenský propletenec poměrně složitý.
Vás, hlavně to po mně nechtějte, ale dobře, pokusím se to vylíčit. Máme slavnou moju, jejíž matkou je Kidživu a otcem Richard. Duny je dcerou moji, čili Moby je vnučkou moji. Ale současně tedy mojina, to je jak Simrmana, ale současně tedy mojina matka Kidživu teď má to mládě. Takže jsou to jako sourozenci, ale současně praneteř a tak. Myslím, že to stačí.
Vy jste zmiňoval to rozdělení gorilých tlup, my se na to teď podíváme podrobněji. Předloni Pražská zoo rozdělila gorilí tlupu na dvě skupiny. V dolní části areálu ve starém pavilonu žije samec Richard a jeho dva starší synové Kibury a Nuru. Dřívější vůdce skupiny Richard tak zde plní roli dominantního samce mládenecké skupiny, která je díky jeho přítomnosti stabilnější. V pozici vůdce celé skupiny Richarda nahradil nový stříbrohřbetý samec Kisumu. Nová chovná skupina se přesunula do nového pavilonu rezervace Jha v horní části areálu. Patří do ní také samice Kidživu, Shinda, Kamba a také nová samička Duny, která je dcerou v Praze narozené samice Moji. Dále také nedospělý sameček Adžabu, v lednu narozená Moby a nově také dnes narozené mládě, zatím beze jména. Pane řediteli, proč došlo vlastně k tomuhle rozdělení gorilí tlupy?
No, ono šlo o to, že Richard je v tom chovu takzvaně přereprezentovaný. Já bych měl předeslat, že vlastně ten chov je koordinován na evropské, potažmo světové úrovni, čili je nějaký koordinátor, který sleduje, jak jsou ti jedinci příbuzní. A samozřejmě, když už některá ta linie má těch zástupců hodně, to znamená, že by docházelo vlastně k příbuzenské plemenitbě, no tak musí zasáhnout a v případě toho Richarda skutečně ta linie je přereprezentovaná. Čili my jsme stáli před možností buď tedy Richarda spolu s těmi samicemi přestěhovat do nového pavilonu s tím, že tam už nikdy nebudou mláďata, a nebo nechat Richarda se samci a s těmi jeho syny tedy v té samčí skupině a vlastně do nového pavilonu dovést nového samce, což se stalo, je to Kisumu, a díky němu jsme dostali i Mojinu, dceru Duny.
Jak tohle rozdělení gorily nesly?
Tak my jsme se toho báli a vlastně hrozně moc jsme váhali. Tam třeba byla i otázka nejenom to, jak Richard ponese to odloučení od samic, ale třeba naopak, jak by nesl to stěhování, protože on je hodně konzervativní. V každém případě tedy to proběhlo velmi dobře. Ten Richard se svými syny, myslím, že žije velmi, velmi spokojeně a chovatelé to potvrzují.
Možná u Richarda se ještě zastavme, protože loni v listopadu, pokud se nemýlím, to bylo 20 let, co přišel do pražské zoo. Ano. Osobně považujete za nejslavnější zvířecí osobnost zahrady. Jak důležitý byl Richardův příchod pro samotný chov goril i pro zahradu jako takovou?
Tak ten chov zvířat se velmi, velmi vyvíjí. Konec konců vidíte to i na těch pavilonech, že vlastně ta kritéria, která jsou požadována pro budování nových pavilonů, ať už goril nebo pro lední medvědy, tak ta se stále zpřísňuje, tam čím dál víc prostoru a podobně. To souvisí s tím, že o těch zvířatech víc víme, chceme pro ně vytvářet lepší podmínky a ruku v ruce s tím jde i to, že se je daří množit. Samozřejmě příchod Richarda, narození té moji později, to byl naprostý přelom, protože jsme už gorily nejenom drželi v lidské péči, ale skutečně chovali, to znamená, začali jsme odchovávat mláďata.
Ano, možná krátký historický exkurs. Pražská zoo chová gorily nížné od roku 1963. Nicméně první mládě, známá moja, se narodila až v roce 2004. My tady sledujeme právě záběry z roku 1963. Při tom první mládě se podařilo odchovat po 41 letech. Od té doby už 8 živě narozených mláďat, čili čemu přičítáte ten zlom? Proč se najednou začalo dařit?
Podívejte se na ty záběry, nevím, jestli vidí i diváci, ale prostě je tam gorilí mládě upytlačené v Africe. Tohle je asi ten titan, ale samec, první v zoo Praha, ale třeba tam byla i samička, která dokonce měla ve svalovině odštěpek pytlácké střely. Takže to byla traumatizovaná zvířata v malých klecích, zatímco teď skutečně to je v úplně jiném prostředí a jsou ty gorily drženy v přirozené sociální struktuře, což samozřejmě proto, jak se pak rozmnožují, je naprosto zásadní.
Vy se také podílíte na ochraně goril ve volné přírodě. Máte projekt Toulavý autobus. O jaký projekt jde? Jaké má výsledky?
Tak nejenom. Ten Toulavý autobus je taková naše vlajková loď. To je vzdělávací projekt v oblasti biosférické rezervace JA, kdy když to hodně zjednoduším, tak se snažíme zejména místním dětem ukázat, že gorily jsou úžasní, živí tvorové a nikoli jen kusy masa, protože tam se pytlačí. Ale to je velká zkratka. Nicméně tedy také tam podporujeme třeba strážce té biosférické rezervace, ještě i dalšího národního parku. Těch aktivit je poměrně široká škála. Ono obecně se říká, že to musí stát na třech nohách. Musí tam být zákony, musí tam být vymáhány a musí ti lidé chtít je dodržovat. A my se soustředujeme hlavně právě na to, řekněme, na tu osvětu, vzdělávání, podporu té ochrany přírody.
Ještě prosím stručně jedna věc. Kam dál s chovem goril v Praze? Budou se někteří členové tlupy stěhovat, případně doplníte tlupu někým novým?
No tak teď tam máme dvě nová mláďata, takže nepředbíhal bych. Uvidíme také, jak to bude s pohlavím toho nově narozeného mláděte. Ale po čase, po mnoha letech tedy, ty samičky asi odejdou, nebo pravděpodobně odejdou, ale nepředjímejme. Teď ta situace na několik let je jasná. Budou v té rezervaci JA odchovávána ta dvě letošní mláďata.
Říká ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek. Moc děkuji, že jste přišel. Hezký večer vám.
Děkuji, nashledanou.
Gorily patří spolu se šimpanzi mezi nejbližší příbuzné člověku. Podle výzkumu žil náš společný předek ještě asi před 12 miliony let. Gorila se nejspíš od naší vývojové větve oddělila zhruba před 7 miliony lety.
S gorilami jsme si hodně podobní. Zhoduje se víc než 98% genetické informace. To je jen o pár desetin méně, než je shoda se šimpanzi. Lidé mezi sebou se přitom liší asi o 0,1% DNA. Gorilí mláďata se navíc ve srovnání s lidmi vyvíjí výrazně rychleji. Už ve 2 dnech dokáží vzpřímeně držet hlavu. Dětem to přitom v průměru trvá 2 až 3 měsíce. Chodit se gorily naučí mezi 3. až 6. měsícem a ve 3 letech už můžou být samostatné. A v 7 můžou mít samice i svá mláďata. Gorily jsou zařazené mezi kriticky ohrožené druhy. Goril nížiných, které chovají v pražské zoo, je podle posledních odhadů ve volné přírodě zhruba 100 tisíc. V dalších zoologických zahradách po světě jich žije 4 tisíce. Goril patřících do jiného druhu a poddruhu zbývají ve volné přírodě jen tisíce. Gorily žijí v afrických pralesech, a to hlavně v těchto 2 oblastech. I proto se v anglicky mluvících zemích gorily dělí na západní a východní. Dříve pro ně byly hlavní hrozbou místní, kteří je lovili pro maso. To se díky osvětovým akcím postupně mění. Dnes gorily nejvíce ohrožuje měnící se prostředí, kdy mají stále méně a méně místa pro život. A to hlavně kvůli změně klimatu, kvůli těžbě dřeva i surovin a také kvůli válkám.
A nabídneme další komentář. Hostem ve vysílání je odborník na chov goril Marek Žďánský. Dobrý večer vám přeju.
Já vás zdravím, krásný večer, dobrý večer.
Vy jste se o gorily v pražské zoo staral 15 let. S jakými pocity sledujete, že se tam letos narodilo už 2. gorilí mládě?
Mám obrovskou radost, protože to mládě přišlo těsně po porodu, nebo pár měsíců po porodu toho prvního mláděte, co porodila Duny, a to bude nejlepší pro celou gorilí skupinu, protože ty mláďata dělají vlastně celou radost, celý tý gorily skupině, bude tam zábava, budou se bavit jak gorily, budou se bavit jak návštěvníci. Takže to bylo to nejlepší, co se mohlo stát. 2 mláďata v tý gorily skupině znamená nejméně na pět let prostě zábavu pro celou gorily skupinu.
Vraťme se možná ještě hlouběji do minulosti. Vy jste byl u toho, když se v pražské zoo narodilo úplně první mládě, už zmiňovaná samička Moja. Jak na ty chvíle vzpomínáte, co vám nejvíc utkvělo?
No, pro nás to byl, nejenom pro mě, ale pro nás to byl prostě zadostučinění za všechno. Když se boural starý pavilon, pak se postavil nový pavilon, přišla povodeň. Všechno nám to spláchlo, začínali jsme zase od nuly, znova skládání nové skupiny. A pak vlastně přišel první gorilí samec, který byl plodný, a to byl Richard, který začal vlastně první samici, kterou pářil, byla Šinda. A Šinda, která bohužel to mládě mít nemohla, protože měla ten implantát, který jí dělal neustále problémy, a pak začal pářit kyživu a s tou zabřeznul. A vlastně, když se narodila Moja, tak pro nás byl tenkrát takový malý zázrak vlastně. A když to vezmeme, že ty pražská zoologická zahrada chová od 60. let ty gorily, tak prostě to bylo pro všechny ty, co s těma gorilama pracovali, taková obrovská výhra.
Moja je... Možná si to můžu dovolit říct, vaše srdeční záležitost. Vy jste jí, když jí byli 2 roky, zachránil život. Co se tehdy stalo?
Tenkrát byly kamery, ale nebyly kamery tak, že nám by nahrávali, a jenom nám dávali živý přenos. A my jsme přišli vlastně tenkrát s kolegyní z Gábinu do přípravny. A ne, že by gorily neměli rádi déšť, ale tenkrát pršelo. Ale ty pražský jsou takové, byly peciválové, takže když začal pršet, tak se vždycky schovávali do baráku dovnitř, do pavilonu, a my jsme přišli a koukáme na kameru do pavilonu, a tam žádná gorila, tak se podíváme na monitor a oni sedí ve výběhu u toho vodního příkopu, a já jsem říkal kolegyně, říkám, hele, to je divný, oni jsou venku, ono prší, pojď se podívat ven, a šli jsme ze strany návštěvníků. A když jsme se vlastně blížili k ním, tak oni opravdu seděli, Richard i ty samice seděli na kraji břehu. A jak jsme došli blíž, tak jsem viděl v tom vodním příkopu gorilí tělo, ležet, to byla Moja, ležet v tom vodním příkopu, a v tu chvíli mi prostě nenapadlo nic jiného, než se rozeběhnout a skočit do toho vodního příkopu. To já jsem nevěděl, kolegyně v tu chvíli odběhla volat o pomoc, já jsem skočil do toho příkopu a Vytáhl jsem ji ven, ale nemohl jsem ji vytahovat na stranu návštěvníků, protože to je za prvý pod proudem. Nad vodou je elektrický proud a vejška a ta hloubka toho vodního příkopu je přes 4 metry, tak jsem musel vylíst na stranu těch goril, kde Richarda jsem měl prostě metr od sebe. Dechal mi na záda, ale já jsem mu v tu chvíli ani nevnímal. Moju jsem začal oživovat, ale ona se probrala, ale jak nikdy nebyla v lidský náručí, tak začala hystericky řvát. Tak v tu chvíli jsem měl radost, že vlastně se probrala. Oslovil jsem tu nejstarší samici, která seděla po levý straně po kambu, který jsem mi řekl, kambo, vem si, ona si ji vzala a kolegyně odevírala dveře takzvaně oddělovacích boxů od ložnic. Tak oni se sebrali a odešli. Tam je zavřela, já jsem zůstal tam, pak teprve jsem se rozklepal, protože mě teprve došlo vlastně vůbec k čemu došlo, ale v tu chvíli jsme byli rádi, že mohu zachránit, protože rok nebo dva roky předtím, vlastně, než ona se narodila, tak jsem tahal mrtvýho ponga, který se utopil při povodních z pavilonu. A když jsem viděl to druhé tělo sválet v tom vodním příkopu, tak pro mě to bylo nejhorší. Takže jsem rád, že to takhle dobře opadlo a vlastně pokračuje to dál, ty mláďata dál.
Moja žije od roku 2011 ve Španělsku a vy s ní dál udržujete kontakt. Jak často za ní jezdíte a pamatuje si vás?
No, já jsem takový blázen, že tam jezdíme. Jezdíme tam s rodinou a vlastně fakt jako je to neuvěřitelné, že byla odchovaná gorilí samicí kidživu v gorilí skupině. Vlastně jenom těch pár sekund byla v tými, nebo minut, dejme tomu, byla v té náruči, takže vůbec umělý odchov nebyl žádnej. A pro mě bylo největší, když jsem za ní přijel po tom půl roce, co měla vlastně, se narodila malá Duny. A ona opravdu mezi návštěvníkama, protože já vždycky chodím mezi návštěvníky, nechodím ze zádu vůbec. To nechci nějakým způsobem ovlivňovat a mezi těma návštěvníkama ona se mě našla a s tou malou Duny přišla, sedla si přede mě a vlastně vám ji ukázala. Tak to pro mě splnilo to, že těch 15 let v té zoologické zahradě mělo smysl a ty ošetřovatelé, tohle to je prostě symbol, proč tu práci děláme. Za prd peníze, ale proč ta práce je taková a myslím si, že to byl ten vrchol toho, že mi nakonec přišla ukázat to mládě. A další rok už jsem za své děti, takže jsem jí ukazoval své děti, ale to už je taková spíš sranda, ale pro mě fakt bylo to, že přišla ukázat to své mládě, pochlubit se. Fakt sama od sebe a mohla si vybrat mezi desítkama návštěvníků, kteří tam byli. A sedla si přímo přede mě.
Obrovskou popularitu přinesl gorilám v Česku projekt Českého rozhlasu Odhalení, kdy lidé mohli sledovat život goril prostřednictvím kamer. Zkuste to srovnat, jak populární byly gorily před tímto projektem a jak po něm.
No, to zvedlo úplně. Samozřejmě, tenkrát, když za mnou přišli, že tam bude 5-6 kamer, říkám, hele, jako v pohodě, mi samozřejmě nejvíc zaujalo na celém projektu to, že já jsem chtěl pro ty gorily samozřejmě nějakou zábavu, ten enrichment, aby nějakým způsobem to fungovalo, ale samozřejmě to je finančně náročný, na což zahrada neměla peníze a vlastně tady to problém najednou nebyl. Oni ty peníze na to dali a dělali se různě, oni tomu říkali pokusy, já si myslím, že to pokusy nebyly, byly to prostě to zábavné prvky pro ty gorily, který vlastně já jsem hlídal hlavně to, aby ty gorily prostě jakoby bavilo. Když je to nebude bavit, no tak ať jdou od toho, a hlavně, aby je to nezatěžovalo nebo neměli z toho stres. A ten projekt Odhalení opravdu přinesl hrozně moc, že i lidi mohli vidět. Samozřejmě bylo tam, že 24 hodin sledovali jejich život, jak v noci, tak přes den. A potom ty věci, které my jsme jim tam třeba dávali různě, tam měli v obrazovku, mohli si přepínat gorily na jakýkoliv program, jaký chtějí, nebo jsme jim tam dávali třeba živý ryby, jak budou reagovat na živý ryby a různě takovýhle ty možnosti, které v tu chvíli byly a bylo to hrozně zajímavé, myslím si, jak pro lidi, kteří to mohli sledovat v české televizi, tak pro zvířata, který to bylo zajímavé. A když mě se na tom líbilo to, když to ty zvířata jakoby nebavilo, no tak se odešli a nestresovalo je to a to bylo důležité.
Vy jste v jednom z rozhovorů říkal, že chvíli trvá, než si člověk s gorilami vybuduje vztah, než ho přijmou. Jak se takový vztah buduje? Za jak dlouho přijali gorily vás a byla nějaká, která vás zkrátka nepřijala?
No, já jsem měl třeba největší problém, když já jsem začínal u goril, to byl ještě starý pavilon opic, který je vlastně místo indonéský džungle a tam byl samec Asumbo, který jsem teda shodou okolností byl minulý rok na narozeninách v Německu v Rostoku, kde stavil 50 let. Ale tam bydlel ve starém pavilonu a tam prostě celou dobu ho vyšetřovali ženský. A byla tam tenkrát paní Švábová, to byla taková milá stará paní, která tam pracovala v té zoologické zahradě už desítky let a byla taková babča, která prostě ty gorily překrmovala tenkrát, ale prostě, že je milovala, tak jim prostě dopřávala a já jsem vlastně tam začínal a on vlastně vůbec ne, a Sumbo vůbec chlapi nesnášel. A já, když jsem před ní přišel, tak on vzal svůj bobek a hodil vám ho do obliče. A jdu pryč. Druhý den to samý, třetí den to samý. A vlastně až teprve, když jsem začal s ním pracovat sám a jeden den za to, když jsem mu ukázal, že si po mně hodíš ten bobek, tak nedostaneš ten den najíst. Ono ho po mně hodil, trefil mi do obliče s ním. Já jsem vzal to jídlo a vysypal jsem to do koše před ním. A řekl jsem, nedostaneš najíst. Prostě jinak to nešlo. A odešel jsem, tak opravdu to už od druhého dne udělal a ten vztah se změnil. Ale u každého zvířete, jak to je, úplně ty lidé opisují jako lidi. Každý je individuální, každý má nějakou povahu a vy se s tím musíte učit pracovat. Ale důležitý je, že ten lidop si vybírá ošetřovatele. A když nebude chtít, aby byl jeho ošetřovatel, tak ten člověk musí od těch lidopů odejít a musí jít jinam. Ty zvířata v tomhle tom mají a to je dobře. Vy k tím musíte mít úctu, respekt, ale samozřejmě buď to jde nebo nejde. A ty zvířata si rozhodnou sami. A to je lidop. Jestli to je šimpanz, orangutan nebo gorila, je úplně jedno. Ale to zvíře si rozhodne, jestli toho ošetřovatele veme nebo ne.
Říká odborník na chov goril Marek Žďánský. Moc vám děkuju za rozhovor. Hezký večer vám přeju.
Přeju krásný večer, hezký víkend. Mějte se hezky, naschledanou.
Na zkoumání goril ve volné přírodě se podílejí i čeští vědci. Barbora Červená z Akademie věd před 3 lety získala vědecký grant, v rámci kterého se zabývala rolí strongylidních hlístic v syndromu chronického chřadnutí u goril horských v Ugandě. A právě Barbora Červená je dalším hostem dnešní 90. Dobrý večer vám přeju.
Dobrý večer.
Tak už to zaznělo. Strongylidní hlístice, syndrom chronického chřadnutí. Vysvětlete prosím, o co jde.
Tak, strongylidní hlístice jsou skupinou hlístic, tedy oblých červů, kteří parazitují ve střevech a někdy i v žaludku různých zvířat a mají je i například lidé nebo právě i gorily. A vlastně v Národním parku Bwindi Impenetrable v Ugandě, kde žije taková menší polovina goril horských, začali veterináři a vlastně rangeři pozorovat, že některé gorily tak jako hubnou, ztrácejí chuť k jídlu, zhoršuje se jim kvalita srsti. Oni normálně mají mít srst černou, ale některým zhnědla, místy i vypadávala. A některé byly až úplně skutečně vyhublé a někdy ta zvířata i uhynula. A vlastně, když teda uhynula a byla provedena pitva, tak se zjistilo, že tam je poměrně velký počet právě těchto hlístic, a bylo vysloveno podezření, že by mohly mít souvislost s tímto onemocněním, ale nikdo to vlastně systematicky neskoumal, proto jsme připravili ten výzkumný projekt, abychom to objasnili.
Jak ten výzkumný projekt probíhal v terénu přímo, co jste zkoumali, jak jste to zkoumali, jak dlouho jste to zkoumali?
Pro výzkum jsme používali vzorky trusu, protože vlastně, když děláme výzkum divokých zvířat, tak je nechceme nijak rušit, nechceme je uspávat, pokud to není nutné, takže vzorky trusu jsou ideální a v nich vlastně můžeme vidět vajíčka těch parazitů, můžeme je spočítat a od toho odvodit, kolik jich tam je. Můžeme použít tento materiál i pro izolaci DNA a můžeme tedy i geneticky analyzovat, charakterizovat tyto hlístice a zjistit přesně, které druhy se tam nachází, aniž bychom prostě tu gorilu museli například zabít. Navíc, když tedy nějaká uhynula, tak naši kolegové z organizace Gorilla Doctors, která vlastně pomáhá gorilám tak, že jim poskytuje veterinární péči, tak ti právě dělají pitvy, když nějaká ta zvířata uhynou, takže díky nim jsme mohli mít i dospělce těch hlístic, takže jsme je mohli přesně určit a použít to pak jako referenční materiál pro analýzy z toho trusu.
Co jste tedy při výzkumu zjistili? Potvrdila se ta původní podezření?
Potvrdila se, vypadá to, že za to, že s tím syndromem velmi úzce souvisí výskyt hlístice rodu Esophagostomum. Do češtiny se to překládá jako zubovka. Tento rod parazitů se vyskytuje například u prasat nebo u přežvíkavců a právě i u primátů. a oni vlastně dělají to, že larvy vlezou do sliznice střeva, udělají tam takové noduly, takové uzlíky, ve kterých zůstávají týdny až měsíce a tím vlastně způsobují zánět té sliznice, takže nefunguje trávení a ta gorila potom chřadne. Když je tam toho hodně, tak to vlastně může mít opravdu vážné následky.
Cílem výzkumu bylo zajistit lepší zdravotní péči o gorily horské. Do jaké míry se to podařilo?
Nám vlastně ten projekt teď teprve končí a komunikujeme výsledky našeho výzkumu s příslušnými autoritami, takže nějaká jakoby implementace do praxe je teprve před námi. Nicméně můžou tyto informace použít například pro rozhodování, které gorily léčit nebo neléčit, či případně pro výběr vhodných antiparazitik, protože v současné době gorily horské patří mezi nejopečovávanější gorily, protože, jak jsem již zmínila, mají svoje veterináře, kteří kdykoliv má nějaká gorila problém, tak se ho snaží vyřešit a zahrnuje to i aplikace léčiv.
Mimochodem, čelí gorily ve volné přírodě a ty v zajetí stejným zdravotním rizikům, nebo jsou ta rizika odlišná?
Liší se to. Liší se dokonce i třeba paraziti. V zajetí se občas vyskytují druhy parazitů, kteří mají vývojový cyklus bez dalších hostitelů, tudíž vlastně se většinou přenáší prostě, jsou nějaká infekční stádia, která se vyloučí v trusu a pak jako se nakazí další zvíře, nepotřebují žádný další třeba hmyz nebo tak. A často jsou to druhy parazitů, které jsou takzvaně generalisti, to znamená, že je jim v podstatě jedno, koho infikují. Kdežto v přírodě je to spektrum těch parazitů širší, často tam bývají ty intenzity infekce právě nižší a nespůsobuje to většinou problémy. V zajetí se naopak objevují u goril v poslední době například metabolická onemocnění i onemocnění srdce.
Mimochodem, jsou ty výsledky vašeho výzkumu právě aplikovatelné i na gorily v zajetí?
Tento výzkum na těch parazitech zatím úplně ne, protože se poněkud liší ty druhy, které jsou v zajetí u těch goril, ale například kolegyně z naší vědecké skupiny, vědecká skupina, která se zabývá ekologií symbiontů primátů, tak měla výzkum, kde porovnávali vlastně mikrobiální komunity zažívacího traktu a takzvaný metabolom, což jsou vlastně produkty metabolismu u goril, které žijí v zajetí a ve volné přírodě a díky tomu vyvinuli model, do kterého vlastně dáte informace právě o těch bakteriích a o těch metabolitech a ono vám to dokáže vypočítat, jaké riziko má ta gorila právě vzniku toho onemocnění.
Říká Barbora Červená z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Děkuju vám za rozhovor, hezký večer vám přeju.
Také děkuji, hezký večer i vám.
Gorily patří mezi ohrožené druhy i kvůli lovcům a pašerákům. A právě o tomto tématu teď budu mluvit s Pavlou Říhovou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý večer vám přeju.
Dobrý večer.
Tak jak vysoko jsou gorily na seznamu zvířat ohrožených právě lovci a pašeráky?
Tak jedná se samozřejmě o druh, který je v té nejpřísněji chráněné příloze, takže je to kriticky ohrožený druh, druh ohrožený vyhubením. Nedá se samozřejmě říci, že by to bylo úplně časté zvíře, které se pašuje, ale při počtu zvířat, které jsou v přírodě, počtu těch goril, tak samozřejmě každé zabité nebo upytlačené zvíře, tak je pro tu populaci nesmírně důležité.
Jak se je daří chránit ve volné přírodě?
Tak různě, samozřejmě zvyšují se na některých místech ty počty, na některých zase ubývají. Tam se strašně promítají vlastně situace v těch daných zemích, jestli tam v danou chvíli jsou nějací povstalci, jestli vesničani loví, jestli tam je opravdu důsledná ochrana, fungují rangery. Takže každá ta populace je na tom trošičku jinak a ty trendy se mění, ale třeba u nížených goril i horský goril určité počty se dá říct, že stouply, ale ta situace určitě není jako nějak růžová a ta ochrana je zcela na místě.
Vy sama jste se na rozkrývání nelegálního obchodu se zvířaty v minulosti podílela v rámci inspekce životního prostředí. Co se u nás nejvíc pašovalo a jak často jste na takové případy naráželi?
Tak samozřejmě to spektrum těch komodit bylo velmi různé. Co se týče živých zvířat, tak nejčastěji šlo o plazy nebo papoušky. Musím říct, že s gorilami jsme se tady teda v České republice pašovanými nesetkali nikdy. U neživých exemplářů šlo třeba o čínskou medicínu, různé mořské suvenýry nebo lovecké trofeje. byly to i různé věci, třeba černé magie a podobně. Takže to spektrum opravdu věcí, které se tady dají nějakým způsobem zachytit a kontrolovat, tak je nesmírně bohaté.
Co se nejvíce pašuje celosvětově a která zvířata jsou tím nejvíce ohrožená?
Tak v současné době třeba k top druhům patří luskouni, protože obrovsky vzrostla poptávka a vlastně všechny druhy luskounů se i ocitly v příloze CITES 1. Hodně se pašují, samozřejmě pašuje se slonovina, pašují se nosorožčí rohy. Ona zase záleží na tom, kdo je ta konzumentská komunita, jestli to pašování směřuje do Asie nebo směřuje do Evropy. Každá část toho světa má nějaké svoje specifika, poptávku a podobně. Evropa se hodně zaměřuje na živá zvířata nebo případně lovecké trofeje. Aziaté se zase zaměřují na medicínu, druhy nebo druhy zvířata na jídlo nebo nějaké kulinářské speciality.
Jak se daří nebo nedaří chytat pytláky, pašeráky a jak přitom jednotlivé státy společně spolupracují?
Tak občas se daří, ale samozřejmě to úsilí by mohlo být podstatně větší a efektivnější. Ono hodně záleží na tom, kolik vlastně lidí se věnuje té problematice odhalování této kriminality, jestli ta země má nějaké specializované jednotky zaměřené na tuto problematiku. My bohužel žádnou takovou jednotku nemáme a u nás se té problematice věnuje docela málo lidí, takže určitě máme rezervy. A co se týče nějaké mezinárodní spolupráce, tak někdy to zafunguje, někdy méně, protože každý ten stát má jinou legislativu, jsou tam jazykové bariéry, jiné procesy, takže ta mezinárodní spolupráce vždycky je docela oříšek, ale určité kauzy se daří a nedá se říct, že by to bylo úplně marný boj.
Například Jihoafrická republika povolila před 6 lety na svém území obchod s nosorožčími rohy. Jaké dopady to mělo a je tohle podle vás správná cesta?
No, určitě to správná cesta není, to jsme říkali už dlouho, ale Jižní Afrika dlouhodobě razí tenhle ten model a snaží se tohleto prosadit. Oni to sice uvolnili na svém území, dokonce udělali nějaké aukce nosorožčích rohů, ale zase velký úspěch to nemělo, neprodalo se úplně všechno a hlavně pokud je to omezeno na území toho jednoho státu, tak tam samozřejmě cílem pro ty nosorožčí rohy je Čína, Vietnam, Asie, takže to, že se to prodá v rámci Jihoafrické republiky pro ty konzumentské populace, jako není až tak úplně zásadní. A ostatní státy naštěstí teda udržely přístup, že když to teda Jižní Afrika chce, tak ať si to na svém území teda jako zkusí prodat, ale oni s tím rozhodně souhlasit nebudou. A to je velmi dobře, protože osobně si myslím po mnoha letech té kontrolní činnosti, že jakmile se takovýhle obchod uvolní, tak to vnese hrozný chaos do těch kontrol, nebude šance rozeznat ty rohy z nějakých legálních zdrojů od těch nelegálních a při kapacitě té kontrolní vlastně sféry, tak se to nedá uhlídat.
Říká Pavla Říhová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Moc děkuju za rozhovor, hezký den vám přeju.
Děkuji, hezký večer.
A nabídneme ještě jeden úhel pohledu. Zoologických zahrad s příslušnou licencí je podle Ministerstva životního prostředí v Česku 28. Všechny je můžeme vidět vyznačené na mapě za mnou. Polovina z nich, typicky ty větší, jsou zároveň členy Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií. Zoo patří v tuzemsku mezi velmi vyhledávané turistické cíle. Tady máme data od agentury Czech Tourism. V první desítce nejnavštěvovanějších míst jsou 4 zoologické zahrady. Konkrétně jde o tu pražskou, zlínskou, Safari park ve Dvoře Králové a zoologickou zahradu Ostrava. A i k tomuto tématu přidáme komentář. Hostem ve vysílání je Lukáš Nekolný, geograf z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. I vám přeju dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak 4 z 10 nejnavštěvovanějších cílů jsou u nás zoo. Jsou v tomhle Češi výjimkou nebo je to celosvětový trend?
Obecně určitě zoologické zahrady patří mezi ty vůbec nejnavštěvovanější placené turistické cíle, ale je pravda, že v tom postsocialistickém prostoru je to více typická záležitost tím, že tady nemáme takové ty velké zábavní parky jako v západní Evropě, takže můžeme říct, že vlastně máme nejenom 4 v té první desítce, ale dokonce 7 v první 20 nejnavštěvovanějších turistických cílů. Jejich vlastně celková návštěvnost 15 těch tradičních zoo, které vznikly před rokem 1989, tak dosahuje zhruba 6,5 milionu návštěvníků ročně, což je opravdu jako nebývale vysoké číslo. ta tradice u nás je opravdu, opravdu velká, třeba výrazně i vyšší než na Slovensku nebo v Polsku, i když i tam se ty počty zvedají a vlastně průběžně návštěvnost zoologických zahrad roste u nás, ale částečně i jinde v Evropě.
Proč právě zoo u nás tak přitahují? Je to jenom tou absencí možná jiných druhů zábav?
Určitě nejenom, ale velkou roli v tom hraje ta transformace, která proběhla po roce 89, kdy vlastně došlo ke skokovému poklesu návštěvnosti o nějakou třetinu až polovinu, tím, že vlastně byla možnost vjet do zahraničí a potom vlastně ty zoo byly nucené se transformovat podle těch nejnovějších trendů, tak aby byly pro ty návštěvníky atraktivní. To se ve většině případů podařilo. Dneska ty české zoo patří mezi evropskou špičkou v mnoha ohledech. Takže opravdu ta transformace byla úspěšná a díky tomu se návštěvnost za těch 25 let víceméně zdvojnásobila, ať už tedy díky tomu, že se podařilo získat nové druhy, vystavit nové expozice nebo přilákat nějakými speciálními akcemi.
My jsme dnes mluvili o gorilách. Jak velkým tahákem jsou právě oni, případně která další zvířata mají lidé nejraději?
Tak gorily jsou určitě velkým tahákem v Praze. To je taková specifická záležitost, protože jinde to není až tak úplně typické, ale obecně se dá říct, že třeba lední medvědi jsou velkým tahákem. Nejsou tak často chované v zoo. V současnosti v Česku vlastně máme jenom dvě zahrady, respektive tedy v současné době se chystá, až se zase vrátí do Prahy. Ale to jsou zvířata, která, když se narodí nějaké mládě nebo je vystavená nová expozice, tak dokáží vlastně skokově vytvořit rekordní návštěvnost, která se zvyhá o několik desítek procent.
Mimochodem, podle čeho se jednotlivé zoo rozhodují, která zvířata chovat, která třeba ne, nakolik přitom hledí na konkurenci, nakolik přitom sledují možná ty ekonomické ukazatele?
Vždycky to bude souběh více faktorů, protože, jak jste řekl, je to i o té ekonomické stránce. Potřebujete si vydělat alespoň částečně na ten provoz, i když ty tradiční české zoo jsou zřizované městy nebo kraji. Ale dá se říct, že je to o tom, že ta snaha chovat exotická, atraktivní zvířata tam vždycky bude. A potom jsou samozřejmě na základě doporučení Evropské asociace a podobně, nebo z hlediska vůbec snahy ochranářské to vyvážit. To znamená, jak na jednu stranu chovat atraktivní zvířata, pokud možno i ta, aby byla ohrožená, a i případně nějaká méně zajímavá na první pohled, a zoo potom mají úlohu to těm návštěvníkům vysvětlit a naučit je vlastně říct, že nejenom nějaké velké zvíře, jako ta typicky charismatická megafauna, jak se říká, že je atraktivní, ale že i třeba něco menšího, a třeba v případě pražské zoo se to podařilo u velemloků na první pohled vlastně nezajímavé zvíře, které má vlastní pavilon, celosvětově unikátní.
Mimochodem, nakolik jsou ty vztahy mezi jednotlivými zoologickými zahradami konkurenční a nakolik jsou kooperativní?
Tak ideální by bylo, když by byly primárně kooperativní, a to samozřejmě v mnoha ohledech jsou. Na druhou stranu i určitá konkurence třeba může být, musíme vzít v potaz, že se snaží přilákat ty návštěvníky, takže trošku se právě hledět na to, co jinde nemají, co si tím pádem pořídit, tam určitě bude. Navíc máme i ty soukromé zoologické zahrady, které vznikly zejména tady v posledních 15 letech, takže do určité míry tam jsou oba dva ty fenomény, jak tedy konkurence, tak kooperace.
Jak se dnes zoologické zahrady snaží lákat návštěvníky? Je to jenom o chovu zvířat, nebo se snaží, aby to portfolio zábavy nebo to, toho, co návštěvník uvidí, bylo širší?
Určitě to je hodně o těch akcích. Dá se říct, že to ukázal i ten nedávný víkend velikonoční, kdy byla jednak krásná předpověď počasí, hezké počasí, a díky tomu to přilákalo ty davy návštěvníků, ale částečně přilákal i ten doprovodný program. A velice typický v tomto je Halloween, to podzimní období přelomu října listopadu, kdy zoo leckdy zažívají nejvyšší denní návštěvnosti v celém roce. Vyjma tedy třeba toho jarního období, které jsme zažili teď.
Jak moc zoologické zahrady investují do svého rozvoje, případně kam se ten rozvoj ubírá?
To je velice dobrá otázka. Je vlastně otázka, kam se to nyní ubírá, protože ono vlastně každých pár let se to trochu pozmění. Ale je snaha chovat určitě ta zvířata ohrožená, vystavovat zvířata v těch podmínkách, aby prostě měli co největší možnosti toho přirozeného chování v nějakých samozřejmě tedy specifických prostorách, ne v té volné přírodě, ale aby ta jejich expozice to umožňovala. To znamená, že třeba před nějakými 10-20 lety se hrálo hlavně na to, aby ta expozice byla přírodně vypadající, aby to toho člověka vtáhlo, že bude v nějakém tom prostředí. A dneska už vzhledem k tomu, že ty materiály dřevěné po relativně krátké době doslouží, tak je potřeba třeba budovat něco bytelnějšího, většího a je právě ten hlavní důraz věnován tomu přirozenému chování zvířat a tomu, aby byla v pohodě.
Vy jste říkal, že české zoologické zahrady patří k evropské špičce, pokud bychom to stáhli celosvětově, obstojí?
Určitě bezesporu, tak evropské zoologické zahrady jsou v mnoha ohledech na té celosvětové špičce. Samozřejmě každý ten region má nějaký specifický trend, takže americké zoo jsou v mnoha ohledech jiné a také v něčem budou na té světové špičce, třeba z hlediska určitých financí, které dávají na ochranu přírody. Ale ona vlastně ta podoba těch zoologických zahrad hodně vychází i z té kulturní podstaty, takže tím, že v Evropě zoo vznikly, tak i díky tomu si udržují tu vysokou úroveň.
Říká geograf Lukáš Nekolý. Děkuju vám za rozhovor. Hezký večer vám přeju.
Taky děkuju a nashledanou.
A v 90. otevíráme další téma. Každé páté dítě v Česku nastupuje do první třídy o rok později. Letos by podle odhadu ministerstva školství mohlo mít odklad asi 31 tisíc šestiletých dětí. Podle rezortu je to příliš mnoho a souhlasí i řada odborníků. Odklad by měl být jen výjimečným opatřením, které by se podle některých expertů mohlo týkat zhruba 2% dětí. Z dat České školní inspekce vyplývá, že se nejčastěji zahájení školní docházky odkládá z důvodu nezralosti dítěte anebo různých vad řeči. Někteří rodiče se také obávají, že jejich dítě není na školu ještě připravené a proto mu chtějí dopřát rok navíc.
Děti, které učitelky v mateřské škole hodnotí jako děti vyspělé a schopné nastoupit do prvního ročníku, nakonec skončí s odkladem, protože vyřídit potvrzení není v dnešní době zase takový velký problém.
A nepochybně bude Česká republika hledat cestu, protože v tuhle chvíli jsme opravdu země, která se zcela vymýká množstvím odkladů.
A my nabídneme debatu odborníků. Ve studiu je spolu se mnou Veronika Pavla Smartanová, psycholožka z pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 6. Dobrý večer vám přeju.
Dobrý večer.
A na dálku jsou s námi ve spojení Tomáš Augustín, ředitel základní školy Leandra Čecha z Nového Města na Moravě a člen Rady asociace ředitelů základních škol. Dobrý večer vám přeju.
Dobrý večer.
A dalším hostem je Jiří Nantl, náměstek ministra školství. I vám přeju dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak první otázka bude mířit na vás všechny. Poprosíme paní doktorku Martanovou, aby začala. Loni v Česku zhruba 20% odkladů, v jiných zemích jsou to třeba jenom 2 až 3%. Je pro takový počet odkladů důvod?
Je k tomu nějaká historická tradice. Tak, jak se u nás dávají odklady školní docházky, tak, jak já to vnímám jako psycholožka, která vyšetřuje děti, jejich školní zralost, tak my je posuzujeme pořád standardně vzhledem k tomu, jak jsou zastoupeny nezralosti v naší populaci. Takže v našem historickém kontextu k tomu je důvod.
Pane Nantle, co si myslíte vy?
Tradice to jistě je, otázka zda důvodná, to by mě zajímal právě názor mých kolegů, pedagogů a psychologů, zda opravdu můžeme dospět k tomu, že naše populace, český národ, občané České republiky se vymykají v tomto parametru vlastně té potřeby ostatním zemím v Evropě, které jsou kolem nás, protože ta naše situace je úplně unikátní. Vlastně vymykáme se opravdu tomu, co je jinde v Evropě a má to i velké socioekonomické náklady, včetně dopadů na nové generace dětí, na které pak nezbývá třeba místo v mateřské školce.
Pane Augustine, váš pohled je důvod pro tolik odkladů?
Já jsem přesvědčen, že pro tolik odkladů určitě důvod není. Odklady na druhou stranu si myslím, že je dobré zachovat, ale je potřeba ten počet, ten poměr dětí, které nastupují po odkladu, výrazně snížit na nějaké jednotky procent, a to nižší jednotky procent, protože určitě naše děti nejsou zásadně jiné na to, aby jsme byli takovým světovým unikátem, že máme každé čtvrté dítě, a teď už dokonce máme víc než těch 25% odkladových dětí, tak to určitě takhle se nevymykáme. A To, že je to u nás tradice, možná je, ale rozhodně ne v takhle vysokých číslech. V minulosti to takováhle vysoká čísla nebyly a ten odklad, pokud má být, tak musí být opravdu ojedinělá záležitost a spíše výjimečná, než aby se to stávalo už pomalu standardem.
Paní Martanová, je ta tradice opravdu důvodná, jak se tady ptal pan náměstek Nantl?
Já nedokážu úplně říct, jestli je důvodná. Je to nějaké jako posuzování, jestli to dítě je zralé a připravené na školu. Já osobně se domnívám, že těch odkladů výhledově by rozhodně mohlo být méně, kdybychom si nějak zpřesnili ta kritéria, jak odklady budeme posuzovat, které děti na ně mají nárok a byli bychom v tom nějak jako přísnější, ale vlastně jednotně a zároveň mám pocit, že když řekneme A, měli bychom říct B. Naši děti se určitě nevymykají západní Evropě, nejsou hloupí. Nebo méně připravené, ale myslím si, že hůře je nastavený potom tam ten terén v prvních, druhých, třetích třídách, že by tam byla potřeba více přípravných tříd, větší personální podpora v prvních třídách, větší připravenost paní učitelek na to, že děti budou přicházet nezralé a budou potřebovat větší support. Jejich proces bude trvat déle, než se třeba naučí číst.
Pane Augustine, vaše reakce opravdu je jádro problému tady, jak říká paní Pavla Smartanová, a poprosím později o reakci také pana náměstka Nantla.
Já si to nemyslím, že by byl ten zásadní problém v základních školách. Asi můžeme hledat nějaké rezervy, můžeme hledat ve školách, co bychom mohli zlepšit, ale určitě si nemyslím, že ten zásadní a základní problém jsou školy, anebo to, jak jsou děti učeny v prvních, druhých, třetích třídách. Možná pomůže to, co připravuje ministerstvo školství, že by se v těch třídách nemuselo známkovat, nemusel by tam být takový tlak, ale my spíše vnímáme ve školách to, že se posouvá takové vnímání ve společnosti, posouvá se to, že vždycky, když je nějaká změna, tak z té změny všichni máme obavy, to je normální. A změna pro rodiče je to, že dítě ze školky nastupuje do školy, kde to bude prostě jiné, a mají z toho obavu a bohužel v dnešní době, když z něčeho máme obavu, tak se tomu snažíme buď to nějakým způsobem vyhnout, nebo to aspoň oddálit a vzniká ten tlak na to oddálení. A já si myslím, že jeden z těch závažných problémů, proč tomu tak je, tu zazněl od paní kolegyně, protože není zde jednotnost pedagogicko-psychologických poradnách posuzování. Ty pedagogicko-psychologické poradny jsou ten rozhodující aktér, který řekne, ano, měl by být odklad, nebo ne, buď ho doporučí, nebo ho nedoporučí, rozhodnutí je pak na rodičích samozřejmě, abych to upřesnil. Ale ve chvíli, kdy tam není jednotná metodika, ve chvíli, kdy každá poradna rozhoduje jiným způsobem, když by jedno dítě šlo do jedné poradny, tak by mu odklad nedoporučili, šlo by do jiné poradny, doporučili, tak to si myslím, že není v pořádku a tady bychom asi měli začít.
Pane Nantle, kde vy vidíte ten problém? Je to ve školách, je to v té nejednotnosti poraden?
Já myslím, že je to v tom, jak velká část rodičů vlastně vnímá ten systém školství jako celku, jako příliš soutěživý a orientovaný na výkon. A vlastně velká část těch rodičů vede už od té první třídy nebo při vstupu na základní školu už přemýšlí, jaké to bude mít dopady na šance dítěte a snaží se maximalizovat šance dítěte uspět v přijímačkách na maturitní obor, které například letos zrovna teď začaly. Takže často se tam hraje prostě o to, že třeba oni jsou přesvědčeni, aby to dítě se dostalo ke konkrétní paní učitelce, která bude mít první třídu až příští rok. My víme i ze zjištění námi jmenované expertní skupiny, že vlastně v tom rozhodování opravdu vysoký podíl hrají preference rodičů, které často vlastně neformálně zohledňují pedagogicko-psychologické poradny, protože ona je volba té poradny, oni můžou jít do jiné. Ta míra celkově vlastně prostoru volby těch rodičů v české systému je velmi široká, možná jedna z největších v Evropě, od volby školy po volbu pedagogicko-psychologické poradny a prostě různých typu opatření, což v principu asi naše společnost ani my měnit nechceme, ale u těch odkladů spíš já vidím cestu proměnu toho systému, zvlídnění těch prvních let, možná odstranění známkování povinného známkami, ale zejména, o tom jsem přesvědčen, prostě my musíme snížit selektivitu na vstupu do maturitního studia, aby to nepůsobilo vlastně na ty rodiče jako strašák už v té první třídě, kdy oni se snaží fakt získat konkurenční výhodu, už třeba tím, že mají pocit, že když to dítě přijde do té první třídy o rok starší, tak bude mít výhodu před některými vrstevníky.
My budeme v debatě pokračovat za chvíli. Teď se podíváme, jaké jsou zkušenosti v zahraničí. Česko je s počtem odkladů školní docházky na špici Evropy. První třídy tvoří žáci s odkladem zhruba z pětiny. Týká se to ročně asi 30 000 dětí. Zhruba 2/3 z nich jsou chlapci. Pro srovnání, na Slovensku je podíl žáků s odkladem asi 7%, v Německu pak 2,5%. Vysoký počet v kontrastu s ostatními zeměmi může být mimo jiné způsobený tím, že se české pedagogicko-psychologické poradny neřídí, jak už zaznělo, žádným jednotným systémem. My teď přidáme i konkrétní zkušenost. Podíváme se do Německa. Ve spojení s námi je Martin Černý, rodič žijící ve Frankfurtu nad Mohanem. Dobrý večer vám přeju.
Dobrý večer.
Jak velké téma mezi rodiči je v Německu právě odklad školní docházky?
No, řekl bych, že odklad jako takový asi úplně velký téma není, nebo nepočítuju, že by rodiče řešili odklady. Ten systém v Německu, aspoň tak, jak to můžu posoudit za Hesensko, že ve Frankfurtu s manželkou vychováváme dva syny a v Německu ten systém je trošičku jiný v každé té spolkové zemi, takže za Hesensko můžu říct, že vlastně ty děti jsou od toho školkového věku připravovány na tu školu, ale trošičku jinak než u nás. Není to, nebo v Čechách není to tak přímé. A vlastně řeší se spíš, jestli to dítě v 6 letech do školy jde, anebo jestli nejde. Ten systém je nastavený tak, že pevný datum, který v Hesensku je 30. června, a pokud dítě je narozené do 30. června, tak v tom školním roce nastupuje do školy a ty odklady se dávají velice, velice zřídka. Je to potom spíš opačně, že ty děti, které jsou potom narozené po 30. červnu, mají možnost jít do školy a tam spíš ty rodiče řeší, jestli to dítě už dají opravdu v těch 6 letech do té školy i čerstvě 6 leté.
Vy sami jste, pokud vím, uvažovali o odkladu. Proč jste se nakonec rozhodli pro nástup do první třídy bez odkladu?
My jsme se tím zabývali tak nějak celistvě, my jsme nechtěli nic jako zanedbat, takže jsme i toto téma měli na stole, ale v podstatě velikánský vlastně důvod toho, proč jsme to neudělali, bylo, že náš syn chtěl do školy. A protože jsme měli signály z celého toho procesu, který funguje tak, že vlastně to dítě už 2 roky před tím startem té školy v tom letním pololetí je pozvaný do školy, tam má možnost ten pedagog si s tím dítětem promluvit, tam se řeší spíše jazyková jako připravenost, protože jako je tady veliká různorodost, i co se týče jako původu. A pokud tam není žádný problém, tak potom ten další krok následuje kolem toho 6. roku, kde je potom taková celostní kontrola u doktora, kde jsou samozřejmě nějaké základní věci jako sluch a motorika a takové věci, ale hlavně je tam potom ještě rozhovor s dětským psychologem, který má tu možnost říct, jestli jako doporučuje nebo nedoporučuje. A v podstatě my jsme žádný signály ani od našeho dětského doktora neměli, takže vlastně z tohohle toho důvodu jsme řekli, syn se do školy těší, tak proč teda jako nepřistoupit nebo jako nepokračovat tak, jak je to nastavené.
Kdo má v celém tom procesu doporučení případných odkladů hlavní slovo, můžou do toho zasahovat rodiče tak, jako u nás?
Rodiče samozřejmě do toho zasahovat můžou, ale v podstatě můžou podat ten impuls. My teda jako jsme tento impuls nepodali, takže vám nemůžu do detailu říct, jak to potom probíhá. Nicméně můj pocit je, že vlastně tam funguje to, že jak ten dětský psycholog, tak vlastně i ten pedagog v té škole vydá doporučení a to, co jako slýchám, tak je to opravdu zřídka kdy, že by jako odklad byl, je teda jenom z vážných důvodů, pokud tam to doporučení od těchto institutů je.
Možná ještě jedna věc, o které jsme tady mluvili. Jak vypadá výuka v první třídě? V čem případně vidíte ty hlavní rozdíly, případně výhody ve srovnání s Českou republikou?
Tak co můžu říct, náš syn vlastně teďko nezdárně v druhém pololetí první třídy a já už jsem trošku zmiňoval tu školku, i ta školka je trošku jiná, tam vlastně nefunguje úplně nějaká velice specifická cílená příprava na tu školu, je to spíš takový otevřený koncept a ty děti jsou podporovány v případě, že sami jako požádají nebo vlastně jako projeví ten zájem. A vlastně celá ta první třída z toho, jak my vlastně i mluvíme s těmi pedagogy na těch třídních schůzkách, ta první třída je nachystaná na to, aby ty děti se srovnaly z těch různých konceptů těch školek. Takže třeba my v první třídě nemáme doposud vůbec žádné známky, nemáme, v podstatě ani v pololetí nebylo žádné slovní hodnocení. První slovní hodnocení bude až na konci první třídy a vlastně první známkování nastává až v té druhé třídě. Takže opravdu podle toho, co my vnímáme, tak ten první školní rok je opravdu na to ty děti sformovat do kolektivu, naučit je, jak v tom kolektivu pracovat a vlastně je potom provést tou školou.
Říká Martin Černý, moc děkuji za rozhovor a přeju příjemný večer do Frankfurtu nad Mohanem.
Moc děkuji za pozvání, nashledanou, dobrý večer.
A jaké jsou nejčastější důvody odkladů v Česku? Opakovaně se v žádostech objevuje například celková nezralost dítěte nebo logopedické vady a poruchy řeči. V menší míře pak i sociální nezralost nebo zdravotní postižení. Podle odborníků je ale také velmi časté, že odklad zbytečně prosadí rodiče, a to například kvůli typu školy nebo přístupu učitele. Řada z nich také argumentuje tím, že chtějí dětem ještě o rok prodloužit dětství. Pokračujeme v rozhovoru. Pane náměstku Nantle, možná pro přehlednost, abychom si to srovnali i s tím Německem. Jak celý ten proces odkladu vypadá v Česku? Kdo žádá, kdo posuzuje, kdo se vyjadřuje, kdo má konečné slovo?
No, rozhodující slovo v zásadě má pedagogicko-psychologická poradna na žádost rodiče. Já jsem, vrátil bych se ještě jednou k tomu momentu, že my vlastně nemáme nějakou exkluzivitu třeba pedagogicko-psychologických poraden veřejných, protože oni mohou být i soukromé nebo církevní. Nemáme nějakou povinnou spádovost, to znamená, ta liberálnost pro toho rodiče spočívá i v tom, že on si vlastně může vybrat, za kterou poradnou zajde, aby získal toto potřebné posouzení, které pak předloží té spádové škole z hlediska vlastně jakoby registrace toho odkladu. To znamená, to slovo toho rodiče je velké i v tom, že on vlastně ovlivňuje svým výběrem, která poradna ve finále to potvrzení vydá, což má nějaký význam pro ty poradny. Ale já bych řekl, my bychom opravdu, to, co asi je teď podstatné, a myslím, že to zaznělo od paní Martanové, že pokud se nevymyká naše populace, tak asi ta správná, nějak jako svými charakteristikami, tak asi ta správná cesta je prostě si říct, že v tom příslušném věku, a já jsem třeba nikdy nezaznamenal...
Promiňte, že vám do toho vstupuju, ale paní Martanová tady zmiňovala, že by možná bylo dobré zpřesnit kritéria.
To je jedna z variant, kterou říká ta expertní skupina, kterou jsme sestavili. Ta vlastně předložila 4 varianty, ale ono pak třeba to finální řešení může být i kombinace některých z nich. Tam jde o to, asi určitě bude existovat odklad pro děti, které mají nějaký zdravotní handicap, který to vyžaduje, nebo významné sociální znevýhodnění, že opravdu třeba na tu školu nejsou připraveny. Ale jinak, za mě vlastně ten první školní rok základní školy jednak pořád je dětství, že prostě ještě dlouho na té základní škole ty děti nesporně jsou děti a takhle k tomu i ta škola má přistupovat prostě úměrně jejich věku. Ale vlastně je zásadní z hlediska nějakého jejich osamostatňování, kde v tom prvním ročníku by vlastně opravdu měla být cílená práce pedagogického sboru s tím, aby se posilovala vlastně autonomie dítěte v tom, jak ono řídí samo sebe, vstupuje do vztahu se spolužáky, přebírá odpovědnost třeba za úkoly. Tam já třeba opravdu, a souhlasím s tím příkladem z Německa, já opravdu nerozumím, co tam chceme hodnotit ve smyslu známky. Jo, tam je na místě prostě zpětná vazba, v čem to dítě se má zlepšit, co jsou jeho silné a slabé stránky. A prostě hodnocení ve smyslu známky v první třídě buď o ničem nevypovídá, nebo zbytečně stresuje všechny ty zúčastněné. Podstatné je, aby to dítě prostě nabylo osobní autonomii jako učící se člověk, který prostě přebírá odpovědnost za své vlastní povinnosti.
Rozumím, já se na to ještě budu ptát na ta řešení, ale teď mě ještě zajímá pohled ze škol. Pane Augustíne, jaké problémy působí školám takto masivní odklady a možná v jaké pozici je škola při rozhodování o odkladech? Má vůbec nějaké slovo?
Škola je v poměrně slabé pozici, protože pokud si vzpomeneme na minulost a ne tak dávnou, tak zápisy do prvních tříd bývaly, myslím si, že únor, březen, A tam to většinou bylo tak, že přišli rodiče s dítětem, vyzkoušeli si nějaké ty dovednosti, které by to dítě mělo ovládat v tu dobu, podle adekvátně tomu věku samozřejmě, ani ne tak kvůli té škole samotné, ale tam je potřeba říct, že ty věci, které školy očekávají, tak se, anebo požadují, tak se tak je požadují proto, že ty děti to v tom věku mají umět, ne proto, že mají nastoupit do školy. To je samozřejmě taky pravda, ale je to druhořadý cíl. Tam vlastně došlo k tomu, že ty rodiče v tu chvíli začali řešit na doporučení školy, jestli odklad ano nebo ne, řešit dále, zajít do poradny a podobně. Ta škola pro ně byla autoritou, protože to bylo místo, kam se vstupuje, kam vlastně mají ty děti přijít, a nejdůležitější pohled pro ty rodiče byl ten pohled té školy. Dnes máme zápisy v dubnu posunuté a je to tak, že k tomu zápisu už by měli přijít rodiče rozhodnuté, jestli budou žádat o přijetí anebo o odklad, a měli by mít i ten posudek nebo doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. A ta škola v tu chvíli už slovo v podstatě žádné nemá. Maximálně můžeme říct, ještě si to rozmyslete, zdá se nám, že to dítě na to připravené je, ale to jsou věci, které ty rodiče už málo kdy chtějí brát zpátky. Takže škola v současné době si myslím, že má poměrně slabé slovo, daleko větší má momentálně mateřská škola, která je vlastně zase v dnešní době tou jedinou autoritou, které se ty rodiče mohou ptát a ptají se třeba průběžně v té školce.
Paní Martanová, hlavním důvodem, proč děti dostávají odklad, je podle právě výroční zprávy České školní inspekce celková nezralost. Co pod to nejčastěji spadá?
Tak já bych možná na začátek ještě měla takovou jako potřebu říct, že v pedagogicko-psychologické poradně my nemáme úplně jednotná kritéria napříč poradnami, ale sedí tam odborníci, kteří skutečně něco měří, to znamená, nedávají odklad jenom proto, že rodič o něj žádá, ale měříme zejména percepční zralost. To znamená, jestli zrak, sluch dítěte je zralý fyzicky, fyziologicky, jestli je připravená jeho grafomotorika. Samozřejmě potom další, takže tohle tvoří tu celkovou nezralost. Většinou je to percepční nezralost, kdy to dítě percepčně ve zpracovávání informací ještě není připraveno na ten školní výkon. Pak jsou tam samozřejmě takové otázky jako sociální, emoční nezralost, a to už je velice obtížně měřitelné. Ale domnívám se, že psychologové, speciální pedagogové v poradnách jsou kompetentní v tom vést rozhovor s rodičem. A já sama bych nedala odklad dítěti jenom proto, že to rodič žádá. Někdy rodiče jsou velmi citliví a chtěli by, ano, přesně, rok dětství navíc a moje dítě je velmi hravé. Ale pokud je to temperamentová nebo osobnostní záležitost, že to dítě je nějak nesmělé nebo jako potřebuje na věci více času, to není důvod k odkladu. Ten odklad je skutečně jako nezralost, znamená, že to dítě je percepčně nezralé, že není schopno ještě se připravovat na čtení, psaní. Jo, že to zpracování informací mozkem je nezralé. Není to o tom, že je to nějaká nepřipravenost nebo nějaká osobnostní zvláštnost. Je to skutečně něco fyziologického.
Druhou nejčastější příčinou jsou logopedické vady. Mm-hmm. Jak se v tomto ohledu mění dovednosti českých dětí?
Roste počet logopedických vad, dokonce roste výskyt složitých logopedických vad, typu třeba vývojové dysfázie, o které jsme před 10-12 lety moc nevěděli. A v tuhle, já nedokážu říct, čím to je, ale vidíme velký výskyt, masivní nárůst už v mateřských školkách, takže opravdu potom se nám hlásí do škol děti, které nejenže mají dyslálii, to znamená špatně vyslovují, ale špatně mluvené řeči ji produkují nebo ji špatně rozumí. Jo? Jsou to děti, kteří se vyjadřují jako cizinci, ale přicházejí z běžných českých rodin, a to je vývojová dysfázie. Takže vznikají nebo objevují se i toto jako velice složité řečové vady a nechci sahat rodičům do svědomí, ale myslím si, že velký podíl na tom má i způsob současné výchovy, že rodiče vlastně chtějí mít s dětmi velkou pohodu, užít si příjemné dětství, ale vzdávají se potřeby nějakého drillu a tréninku. A když má moje dítě logopedickou vadu, tak je potřeba, abych s ním prostě denně 10-15 minut cvičila. Když je nezralý jeho sluch, tak je potřeba, abychom hráli slovní fotbal. prostě obden v autě, když někam cestujeme. Když tohle budeme dělat, můžeme se do září výrazně posunout. Ale je to velký nárok, který nemůže prostě naplnit mateřská školka nebo potom škola. Je to něco, co je potřeba, aby dělal i ten rodič sám.
Jste říkala, že při těch vyšetřeních je spousta věcí, které nejsou přesně měřitelné. Hmm. Mluvili jsme tady o tom nejednotném přístupu pedagogicko-psychologických poraden. Vy sama, jaký přístup uplatňujete? Snažíte se spíš hledat důvody pro to, aby dítě mohlo jít do školy včas? Nebo jste naopak opatrnější a akcentujete to, ty důvody, proč by nemělo jít?
Snažím se, když je možnost, aby dítě začalo v řádném termínu jít do školy, tak jsem tomu velmi nakloněna, protože právě, jak to říkal pan kolega, protože ty odklady vyšetřujeme v únoru, v březnu, tak víme, že nejen, že je před náma jako půl rok do začátku, ale když dáme ten odklad, tak je to skutečně rok a půl a můžeme ztratit motivaci toho dítěte. Pokud je to dítě nastartované, připravené, tak by mělo začít školní docházku. Zároveň jsem ale velmi opatrná na to posílení do škol děti, kde ta percepční nezralost je veliká a kde ta pravděpodobnost, že se to docvičí, je malá, protože ten handicap, já pak ty děti dlouhodobě ve školách provázím a vidím, že ten handicap se může vést opravdu dlouho, jde do poruch učení a ta péče je pak náročná.
Tak pojďme ještě k možnostem řešení. Ministerstvo školství představilo několik variant řešení. Jde například za prvé o možnost přesunout pravomoc posouzení potřeby odkladu na školy, nebo za druhé o možnost připustit odklad pouze dětem narozeným po 30. červnu nebo květnu. Třetí variantou je podle úřadu možnost omezit odklady pouze na děti se závažným zdravotním znevýhodněním nebo odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami, nebo, a to je čtvrtá možnost, významného omezení, včetně zrušení dodatečného odkladu a přípravných tříd. Pane Augustíne, která z těch variant, případně jaká kombinace by se vám zamlouvala?
To je teda hodně těžká otázka, protože tam jde vždycky o detaily, ale já si myslím, že vždycky je potřeba začínat posouvat postupnými kroky. Nedělat několik změn, nedělat několik drastických změn. My jsme tady se shodli na tom, že ta diagnostika v pedagogicko-psychologických poradnách je velmi různá, takže možná by stálo za to začít právě od toho, a pokud vím, tak se připravuje něco takového, a mám pocit, že v novele školského zákona, což by možná ukázalo, že s tím procentem dětí, kterého odklad žádají, by se dalo pracovat a že možná ty děti všechny to nepotřebují, protože mě se nechce opravdu věřit tomu, že by víc než 25% českých žáků nebylo zralých na to, aby mohli nastoupit do školy. Když v jiných zemích ty děti zralé jsou, ta zralost je přece víceméně biologická záležitost. To, že to podpoříme, že ty děti s těmi dětmi něco trénujeme, že ty děti něco naučíme, už je jako druhá věc, ale zralost jako taková v základu je o tom, jestli to dítě se dostatečně rozvíjí.
A rozumím, ještě vám do toho, promiňte, vstoupím. Co byste říkal na to, kdyby právě ty školy měly větší pravomoc rozhodovat o tom, jestli děti dostanou odklad nebo ne, což stojí také v jednom z těch návrhů?
Já si úplně nemyslím, že to je zásadní. Já opravdu jsem přesvědčen, že to není ani jedno z těch čtyř, že je potřeba začít u těch poraden. A dobře, pokud to nebude fungovat, můžeme jít dál a může to být jedna z možností, že by tam měl být souhlas ještě více aktérů, ale na druhou stranu tam se mně nelíbí jiná věc. Zase přidáváme těch kroků, je to více byrokracie, víc to zatíží jednotlivé strany. Takže nevím, myslím si, že je potřeba začít hodinu.
Rozumím, byla by to debata na jistě dlouhou dobu, otázek by byla spousta, ale tlačí nás čas. Našimi hosty byla Veronika Pavla Smartanová, Tomáš Augustín a také Jiří Nantl z Ministerstva školství. Všem třem děkuji, všem třem přeju hezký večer.
Hezký večer.
Pěkný večer.
Děkuji, hezký večer.
A my teď přidáme jednu čerstvou zprávu. Libanonské hnutí Hizballáh večer vypálilo na sever Izraele desítky raket. Izraelské protivzdušné obraně se podařilo většinu z nich úspěšně zneškodnit. Zbytek podle armády dopadl mimo obydlené oblasti. Úřady nehlásí žádná zranění ani škody. Údery přišly v době, kdy se Izrael chystá na možnou iránskou odvetu za bombardování konzulátu v Damašku. Přidáme podrobnější informace hostem ve vysílání Pavel Novotný, publicista z Hospodářských novin a také autor podcastu Padouch nebo hrdina. Dobrý večer přeju.
Dobrý večer i vám.
Pavle, jak významný je ten večerní útok Hizballáhu?
Tak je to symbolický útok, ale zvlášť významný není, protože k podobným útokům dochází vlastně od začátku té poslední krize, to znamená od 7. října, respektive už od loňského roku. Samozřejmě ta intenzita je vyšší, takže 40 raket, nebo kolik tuším, to bylo tak, 40 raket je více, než je obvyklé. Na druhou stranu, pokud je toto ta odveta, o který Irán mluví už několik dní a která tak zaměstnává všechny diplomaty, ať už americký nebo jiný, francouzský, světový, tak pak je to ta odveta vlastně relativně jaksi hebká a všechno proběhlo v klidu. Já se ale obávám, že tomu pravýmu nebo ještě většímu útoku dojde.
Pokud jde o podobné údery Hezbaláhu, jak velkou část izraelského území můžou zasáhnout?
No právě, že se soustředilo většinou na sever, protože Hezbaláh stojí na jihu Libanonu, to znamená ty severní izraelské hranici, takže dosud vlastně likvidovali jenom tu severní část Izraele. Je samozřejmě otázka, co bude. Já si prostě myslím, a v tomto jsem pesimista, respektive, že Irán ještě neřekl poslední slovo, a že právě třeba to může být tak, že ty rakety od Hezbaláhu doletí až třeba na hlavní město nebo někam blíž. Na druhou stranu, pořád by to nebylo tak dramatické, jako se obáváme poslední hodiny, kdy všichni evropský i americký diplomati bubnují na poplach a říkají, že hrozí přímý konflikt mezi Iránem a Izraelem, což by byla úplně jiná, jak se říká, lidově liga, než to, co probíhá teď. Navzdory tomu, že 40 raket je dost.
Kvůli tomu rostoucímu napětí Spojené státy posilují své nasazení v oblasti, k Izraeli míří dva raketové torpédoborce. Co dalšího se dá od spojenců Izraele čekat?
No, kromě tohoto výmluvného gesta se dá očekávat diplomacie, která už nyní probíhá. Mimochodem Spojené státy dnes prostřednictvím médií zveřejnili svojí, řekněme, dialog s Iránem a v něm tvrdí, že Teherán sice v rámci zachování tváře musí nějaký útok provést, ale že se pokusí vynasnaží, aby ten útok tu situaci neeskaloval. Takže jsme vlastně svědky takové bizarní války, kdy si ti nepřátelé dopředu, ještě než něco začnou jako podnikat v té válce, tak si vyměňují k tomu různý stanoviska. Takže v tuto chvíli vlastně nevíme, spojenci evropští Izraele víceméně řekli svým občanům, aby se stáli z Izraele, aby tam to zbodili. Teda řekli i Američané, ale Američané teda k tomu ještě dodali, že poslali ty důležité lodě, což je prostě vzkaz Iránu a oni tím říkají, Teherán, dej si pozor, prostě když to přeženeš, tak my jsme tady.
Říká publicista Pavel Novotný. Pavle, děkuju, hezký večer.
Hezký večer i vám, děkuju, nashledanou.
Z dnešní 90. je to všechno, další informace nabídne Horizont ČT24. Já vám děkuju za pozornost a přeju vám příjemný večer.